Ola Afat Iruñean bizi da, baina Gazara begira. Farmazilaria da, amatxik ikasteko erraten zigun. Hezkuntza dela gure borrokarako tresna. Herrikideak laguntzeko sortu du Salam Gaza elkartea eta horren inguruan eta askoz gehiago mintzatu da Nafarroako hitzarekin. Edurne Elizondo, arratsaldeon. Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Bai, kaixo. Kaixo.
Ongi, ongi dazu.
Ongi ere bai, hemen txeberriro.
Ongi, ongi hasi duzu astea.
Bai, ongi erran beharko haizu, behintzat eguzkia dugu eta gustura. Bai,
ez da gutxi.
Bai, astelena izateko ez da egun txarra izan.
Hola, aipatu dugu, zer kontatu dizue?
Bai, ba, azkenean batzutan zaila da, ez? Gazan gertatzen ari den sarraskiaren dimentsioaz, ez? Benetan jabetzea eta nik uste dut horretarako behar dugula horixe, ez? Hangoen testigantza. Kasu honetan guk Ola Arafat daukagu Iruñean 2002-tik bizi da hemen Nafarroako hiriburuan eta haren bidez, ez? Ezagutu nahi izan dugu ere, ba horixe, ez? Gazan bere lagunek, bere senidek bizi dutena, ba berak ere nabarmendu nahi izan du horixe, ez, nola baiteko zubi izan nahi duela Gazaren eta Nafarroaren artean. Eta bueno, azkenean urriaren 7an bihar bi urte beteko dira, ezta, Israelen erasoaldi ba krudel hau hasi zela, Hamasen atentatuaren ondotik eta bueno, erran bezala Ola Arafatengana jo genuen ba pixkat Gazako errealitate hori edo eguneroko hori ba pixkat gertuagotik ezagutzeko eta ulertzeko ba benetan angertatzen ari den horrek guztiak ba zer nolako eragina duen, ez, hango herritarrengan. Noski ba hildakoen datuak hor daude, baina ez da bakarrik hori, ez da bizirik gelditzen direnen gan ere zer nolako arrastoa utziko duen ba gertatzen ari den guzti honek, ez. Adibidez, Ola Arafaten kasuan, bueno, berak bi anai dituan Gazan eta gurekin mintzatu zenean aipatzen zigun egun batzuk zirela ba haien azken mezua jaso zuela bizirik gara motz bat, bertzerik ez, baina bueno, aldi berean esperantzaz betetako mezu bat zela, ez, aitortzen zuen berak, ez, horrek erran nahi zuelako, ba, hortxe segitzen zutela, baina egun horretan ere, berak nabarmendu zigun hori, zen mezu hori jaso, baina etzekiela, ba, anaiak eta haien seme alabak, ba, iloba guzti horiek non ziren, ez da? Eta, bueno, azkenean horrek ere nik uste dut ematen digula, ba, angertatzen ari denaren, ba, gogortasunaren eta krudeltasunaren ba nola baiteko irudia, ez da.
Irakurri dut, bertan jartzen duela, berak aipatutako zerbait dela, senarraren anaia arrebak eta ilobak ere handira, anaia bat hildiote eta bertze bat elbarri, utzi. Izeba osaba eta lengusina anitz galdu ditugu eta ehunka lagun. Aipamen, horrelako aipamenen ostean, ez dakit nola esan, baina gelditzen zara zurreta lur edo itzi gabe azkenean, ezta?
Bai. Nik erran behar dut berarekin egindako solasaldi hori, bueno, nik uste dut bera agitza eskuzabala izan zela, ba jakin badakit, ezta, beretzat ere gogorra dela horrelako pasarteak azaltzea eta bere eguneroko gogor horren berri zabaltzea, ezta, beretzat gogorra da hori gogoratzea, hori behin eta berriz hitzetan, ezta, jartzen egotea. Baino aldi berean berak ere garbi du, ba berari dagokiola hemen egonda, ba Palestina mezu hoiek zabaltzea eta Palestinan, Gazan gertatzen ari denaren berri ematea. Eta orduan, bueno, pixkat bi alde hoiek daude, ez, beretzat ere gogorra dela hori guzia egitea eta jendaurrean agertzea etengabe eta mezu hori errepikatzea, baino aldi berean, bueno, berak sentitzen du ardura hori ere baduela, ezta, azaldu behar duela horren berri. Neretzat ere gogorra izan zen berak aipatzen zuenean, 2002-tik handago Iruñean eta ez da inoiz itzuli Gazara. Eta ordu kontua da horixe, ba, laguna unitz, senide unitz, ja ez ditu ezagutuko berriro, ez ditu ikusiko berriro, eta berak ere erraten zian, noski, 2002-tik pentsatzen bat urte pasa diran, berak anaia txiki batzuk utzi zitun, eta orain seme alabak dituzten gizonak dira, ez da? Mm-hmm. Baina, bueno, irudien edo sakelakoen pantailaren edo ordenagailuaren pantailaren bidez, baino ez ditu ezagutzen, ezin izan duelako horretarako arat inoiz itzuli. Ez da, 2006an bai bere senarra joan zen Gazara alaba batekin, hiru urteko alaba batekin, eta berak ere aipatzen zuen ba, orduko ura nahiko gogorra izan zela Israeldarren bertze erasoaldi batek anarrapatu zituelako, eta aipatzen zuen ba, alabarentzat, hiru urteko alabarentzat ere agitz gogorra izan zela ura, eta oraindik arrastori asumatzen duela, ez da, trauma izugarri bat izan zela bere hiru urteko alabarentzat, eta oraingo irudiak ere nekez, ez, ikus ditzakela telebistan, oraindik ere orduan gertatutako guztia duelako buruan, eta aipatzen zuen ere ez duela horren inguruan hitz egin nahi izan ere, ez da, 2006-tik anpentsa zenbat urte pasa diren ere bai, orain gazte bada, orduan hiru urte bertzerik ez zituen aurrori, baino ezin izan du oan ikusitako guztia gainditu, ez, Ola Arafate kontatzen zigun, ez da, lehendabiziko estandak entzun zituenean, uste zuela San Ferminetako su festa zela, baino berehala bomba hoiek estanda hoiek atzean ekarri zuten guztiaz jabetu zenean orduan hasi zen harentzako ere hiru urteko aurrorrentzako horixe ez tragedia guztia eta pentsa zenbat aurrek bizi duten hori orain azken bi urte hauetan zenbat aurrari diren Ola Arafaten alabak hainbat hilabetez bizi izan zuen hori guztia bizitzen eta etengabe eta ezin dute gainera handikan atera, ezta.
Herrikideak laguntzeko sortu du Salam Gaza elkartea. Zer da elkarte horrek egiten duena?
Bai, kontua da, Ola Arafatek aipatu zigun, ez da, oldarraldi hau genozidioa hasi zenean, bera jala Nafarroa elkartean sartu zen, aritu zen, lehen lerroan lanean elkarte horretan, egon zen 11 agerralditan elkarte horren izenean, baina ikusten zuen, berak ikusten zuela, bazegoela beharra, eskaera politiko edo aldarrikapen politiko hoiez haratago bertze zeo zer egiteko beharra sentitzen zuen. Batez ere, berak erraten zuen, ez, anaiekin hitz egiten zuen, kontatzen zioten, zer nolako egoeran ziren, goseaz jota zirela, noski zerrenda blokatuta, gero eta arazo gehiago zer jan zerredan lortzeko, eta ikusten zuen, horixe ez, bere herrikideak hiltzen ari zirela, ez bakarrik bomben eraginez eta tiroen eraginez, baizik eta goseak hilda, ez da. Eta orduan berak ikusi zuen, sentituzun bazuela beharra jendea salbatzeko, bertzelako laguntza bidaltzeko, laguntza zuzenago baten nolabait erranda. Eta horretarako sortu zuen hain zuzen ere Salam Gaza elkarte hau. Haiek egiten dutena da, dirua bildu, haiek dirua biltzen dute, eta Gazan bertan lan egiten duten gobernuzkanpoko hiru erakunderekin daukate alako akordio bat, eta haien bidez, Gazan bertan dagoen jende multzo bat laguntzen saiatzen dira. Zehazki, 300 familia inguruko talde bat laguntzen ari dira, horretan saiatzen ari dira, behintzat handira, Ola Arafaten anaiak eta ilobak, eta handira ere bai, umezurtz eta bertze inolako senideri gabe gelditu diren 280 jaur ere bai, ezta? Eta erran bezala, haiek diru hori bideratzen dute gobernuzkanpoko erakunde hoiengana, eta Ola Arafatek erraten zuen, ezta? Gerra dagoenean, gerra kasu honetan berez ez da gerra, ze da Israel genozidio bat egiten, ezta? Baina horrelako egoerak daudenean aipatzen zuen, laguntza humanitario guztia blokeatuta, ailegatzen denarekin ere badakizu azkenean horrelako gatazketan beti bada negozio egiten duen norbait, berak erraten zuen hala ere horrelako egoeratan beti bilatzen dela modua eta gobernuzkanpoko erakunde horiek hori egiten dutela, ezta, bilatzen dutela modua beti bidalitako diru horrekin zer jan eta zerredan lortzeko eta horren bidez haiek laguntzen duten talde horretan dauden pertsonak laguntzen saiatzen dira eta Ola Arafatek hori xerratzen zuen, ez? Nik baldin badakit gutxienez pertsona bat ez dela gosezil, guk bidali dugun laguntzari esker, horrekin nahikoa daukat. Berak hori behar zuen, laguntza zuzen hori bideratu. Noski aipatzen du behar dela, ezta? Presio politiko hori egiten jarraitu behar dela, karrikan egon behar dela Palestinaren aldeko aldarri hori, baino ikusten zuen behar bertze behar hori, ezta? Laguntza zuzenago horren alde edo egiteko behar hori.
Ba, edozeinek entzun duen edozeinek gehiago jakin nahi badu Ola Arafatek esandakoaren inguruan, badakizue, Nafarroako hitzan baduzue horren berri. Horrez gain, irakurgai interesgarririk aste pasaden asteko Nafarroako hitzan?
Ba, begira, proposatuko nizuke, adibidez, nahi duenak irakur dezala, ba, azken horriko Beatriz Larragueta zinemagileari egindako elkarrizketa. Mm-hmm. Ezkabako gotorlekuan, badakizuan, bueno, frankismoaren garaian preso izan zituztela, ba, hainbat pertsona, egon zen ere ihesaldi famatura, ez, Europako handiena izan dakoa. Eta presoiei sustengoa emateko, ba, egon zen emakumeek osatutako elkartasun sare bat, eta Beatriz Larragueta hain zuzen ere emakumeak izenburupean, ba, emakume hoien inguruko dokumental bat filmatzen ari da, eta horren inguruan mintzatu gara, ba, zinemagilearekin berarekin.
Mm-hmm. Ba, Edurne Elizondo, mi esker, aste honetan gurean izateagatik, eta hurrengo astean izango dugu elkarren berri.
Aitzongi, eskerrik asko zuei.
Aio.